Disco data trecută, în numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Data trecută am vorbit despre revolta efesenilor după 2 ani de propovăduire a Sfântului Apostol Pavel și vreau să vi-l fac mai apropiat așa și mai cald la suflet legătura voastră cu Sfântul Apostol Pavel și să înțelegeți mai bine atmosfera de acolo, din oraș, ce s-a întâmplat. Și acum o să insistăm asupra acelui moment. Se pare că această revoltă a argintarului Dimitrie din Efes s-a petrecut în luna mai a anului 57. După toate studiile, cercetările arheologice de toate tipurile, în luna mai a anului 57. Deci Pavel a fost acolo din 55-56 și în primăvara 57 s-a petrecut acest eveniment. După cum se presupune, după alte dovezi, o să vedeți de ce credem că e numai, după cum se presupune, după alte dovezi, Pavel tocmai se întorsese dintr-o scurtă călătorie la Corint, deci el fiind de 2 ani și 3 luni, 2 ani jumate apropiat, aproape în Efes, a mers până la Corint. Sunt din anumite scrisori ale lui, din epistolele lui, dovesc că ar fi fost până la Corint și înapoi, câteva săptămâni. Și pe cât se pare, reîntoarcerea lui, sau a dorit să se întoarcă mai repede, pentru că reîntoarcerea lui a coincis cu marele sărbătoare din luna mai. În luna mai, era luna sărbătorilor din Efes, sărbătorilor religioase. Adică marea zeiță Artemis și templul Artemis din una dintre cele 7 minuni ale lumii, templul Artemis din Efes, Artemis era socotită zeița fertilității. Și era o Artemis a efesenilor, care în mod special era întipuită o femeie foarte frumoasă, cu sute de sân, dacă vă puteți închipui, în sensul că aia însemna fertilitatea, faptul că toți se hrănesc prin ea, că ei toți sunt copiii ei și are pentru fiecare darul ei. Și socoteau că această statuie a căzut din cer și că a fost darul lui Zeus pentru Efes. Și această statuie era imensă, avea 2 metri și ceva, era în mijlocul templului din Efes și templul din Efes în sine era foarte frumos, mare, împodobit, încât grecii socoteau în 7 minunile lumii. Și luna mai era luna prin excelență întinată acestei zeițe și luna Efesului, pentru că luna mai este luna renașterii naturii, prin excelență. Adică o fi martie, o fi aprilie, dacă în mai nu este de frumoasă natura, și acolo fiind mai jos, mai cald, luna mai, cum de la noi, în iunie. Deci era apogeul. Și aveam în fiecare an această lună închinată zeiței Artemis, dar din 4 în 4 ani, deci avea obiceiul acesta ca la olimpiade. Și să știți că nu numai, erau multe temple sau multe locuri în care din 4 în 4 ani lucrurile erau mult mai ample. Deci în fiecare an se făcea câte ceva în luna mai, dar din 4 ani era... Și se pare că în anul 57 a fost acea împlinire încă 4 ani. Și atunci luna aceea mai a fost, nu vă puteți închipui, Efes tocmai sărbătorea. Orașul era transformat pur și simplu într-un bâlci uriaș. Oameni venind din toate părțile Imperiului, dar și din profunzimile Asiei, pentru că era o mare, mare sărbătoare pentru ei, totul era un balamuc fără seamă, nu știu cum să vă închipuiți, toate neamurile pământului, toate limbile veneau acolo. În fiecare mai, a fiecărui an era cinstit în special, dar odată la 4 ani, în mod special, era o sărbătoare gigantică. Se pare că veneau zeci de mii de oameni să celebreze pe Artemisa Efesenilor în acea lună și stăteau aproape o lună întreagă acolo. Sărbătorile se desfășurau și în jurul templului minunată al Artemisei, și aproape tot Efesul era împodobit cu flori, pentru că asta era chipul roadei în luna mai, ce poți să arăți tu, flori. Și erau toate străzile, absolut toate străzile, toți cei care veneau, de cu iarnă își puneau ei, nu era o iarnă aspră, de cu iarnă își puneau ei și își pregăteau florile cu care o să împodobească străzile și cu care o să facă, dar și cei care veneau aduceau flori. Cei mai mulți nu erau obiceiul cu flori tăiate. Acum avem noi asta cu flori tăiate. Ei aduceau flori cu rădăcină, cu tot. Și se împodobea străzile, se împodobeau toate cu flori, să vă închipuiți la această sărbătoare. Întreaga regiune, precum și grădinile cartierelor mărginașe, până lângă templul Artemisei, el se scălda într-o mare de flori. Și astea sunt documente și dovezi la nenumărați scriitori romani și greci. Deci nu zic de la mine. Așa a fost. Și erau aduse pentru acea zeiță. Lume multă din toate orașele de pe coastă, deci veneau mai ales de pe coasta Asiei Mici, Milet spre nord până la Troia veche, vechea Troie, Bizantium, înspre sud până la Mira Lichiei și zonele acelea, și din insulele Dodecanei și toate insulele din Egee veneau foarte multă lume, și din profuzimile Asiei de asemenea foarte mulți, și chiar dinspre apusul Imperiului veneau, adică dinspre Roma și în partea aceea. Cine lipsea putea să-și ia adio de la, așa era socotit, cine lipsea de la aceste sărbători din 4 în 4 ani și nu trimitea măcar un membru al familiei, de unde era el un membru să meargă, putea să-și ia adio de la rodnicia ogoarelor, binele casei, să mai ai copii dacă vrei să mai ai copii, deci totul stătea în mâna Artemisei și nu avea nicio șansă dacă lipsea. Dar tot aici se îmbolzeau și cei ce își doreau să-și dea fărul liber patimilor răspânării, pentru că fiind zeița fertilității, se socotea că și toate tipurile de relație posibilă, în toate felurile, sunt o formă de cinstire a Artemisei și erau și un fel de desfrânate sacre femei, care erau un fel de preotese ale Artemisei și care prestau chestia asta de dimineață până seara cu sute și sute, sute și ele erau cu miile. Era să vă închipuiți cam ce fel de oameni veneau la Efes în perioada aia de o lună, știți? Adică nu veneau numai cu floricele și fericiți, așa, ci veneau și pentru astfel de chestii. Pavel știa din anii care știa din anii de dinainte care a stat acolo ce se întâmplă în luna mai, știa că acum se împlinesc 4 ani și a vrut neapărat să fie în această lună mai și el acolo. Numai că probabil l-au ținut mai mult corintenii și a venit cumva la spartul târgului, adică era spre sfârșitul sărbătorii, adică era un apogeu spre mijlocul lunii și după aceea scădea numărul oamenilor, nu știu ce poate să plece fiecare la treaba lor. Și cu ocazia cele de-a doua părți a lunii, începeau să se numere banii care s-au câștigat, câți oameni au fost, câte statuete ale Artemisei s-au cumpărat, dacă au fost mai mulți sau mai puțini oameni, exact cum se întâmplă la, să zicem, pe litoralul nostru în luna septembrie. Sunt în sfârșitul lunii august, deci încep discuțiile. A fost mai slab ca anul trecut, a fost mai nu știu cum, a fost mai nu știu ce. Și Pavel ajunge, dar a ținut totuși să vină. De ce? Pentru că pentru el mulțimea și mulțimile care veneau de pretutindeni îi favorizau răspândirea credinței. Adică el vrea să meargă acolo în acel sala de întâlnire a lui Tiranus, pe care o închiriase, și să vorbească. El se gândea, mă voi întoarce și voi vorbi oamenilor care vin de pretutindeni. Și asta putea favoriza și mai mult răspândirea propovăduirii creștine. De aceea s-a grăbit să se întoarcă în Corint. Cum se zice, conducea Mântuitorul, se zice, nu era mult, se zice, Mântuitorul era doar unul singur, el și ucenicii lui. În dorința lui de a propovădui pe Mântuitorul Iisus Hristos, uneori, zicem noi așa, că poate că era idealist, așa ar părea din perspectiva noastră, că el venea să le vorbească acelor oameni despre Hristos și... Dar nu era idealist, eu cred că era realist, singurul realist, de fapt. Probabil că s-a gândit că are mulți dușmani, Pavel, și avea mulți dușmani. Avea dușmani... pentru că se întâlnise cu o realitate dură. profană și păgână a mulțimii. De exemplu, probabil că s-a gândit că va avea probleme cu cei care, pentru că a vorbit împotriva zeităților, pentru că a vorbit împotriva zeiței Artemis, cu preoții de la templu, cu slujitorii preoților, cu o administrația mare a Efesului, care propovădeau cultul Artemisei, cu preoțima păgână a templului, depravată, putea să... El a vorbit foarte mult și în epistola către Corinteni, care le-a scris din Efes, vorbea împotriva desfrânării foarte puternic, tocmai pentru că el trăia într-un oraș în care desfrânarea era socotită o chestie, cum să zic, de religioasă pe care trebuie să o faci. Și probabil că propovădirea asta contra desfrânării era și acolo. Deci nu scria numai în epistolele către Corinteni, ci o vorbea. Și era o lume întreagă care trăia de pe desfrânare, de forma desfrânării. Probabil că s-a gândit că vor fi și împotrivitori mari dintre cei care țineau pe aceste femei, cele care le susțineau, le găzduiau, le profitau de tot ceea ce ele practicau. Erau afierosite cumva zeiței. S-a gândit la eunuci. Știți că era pe vremea aceea... Acum a reapărut felul ăsta de a fi. Adică cine nu prefera femeile erau băieți, erau bărbați, erau eunuci. Erau bărbați scopiți, castrați de la 12-13 ani, care rămâneau așa efeminați și erau homosexuali. Și erau o armată întreagă de eunuci care erau pregătiți să primească pe mari întinători ai Artemisei. Puteau să fie din partea acestora multe revolte și împotriviri. S-a gândit la magicienii care doar așa își câștigau viața și erau plini de magicieni și școli de magicieni în Efes în vremea aceea. De comercianții cântăreți din flaut, care veneau din toată Asia Mică, mai ales din zona Siriei și Canaanului și care cântau din flaut și în cântările lor de flaut spuneau că cheamă magic zeii și tot felul de lucruri și oamenii stăteau în jurul lor și o lume întreagă era atunci și aceștia și motivul acestora au vorbit a vânzătorilor de amulete sacre și erau toate tarabele pline de amulete sacre cu tot felul de chestii, componente în ele pe care să le porți la gât, să le porți nu știu unde, să le ții așa, să le faci așa și vei fi bine. Și au vorbit în motiva lor. Cei ce l-ascultau renunțau la toate acestea și spuneau și altora să renunțe, la ghigitori, la astrologi, care de asemenea erau dușmanii lui, adică ei deveniseră dușmanii lui. Dar mai mult decât tot, să știți că nu aceștia au fost cei care au făcut cele mai multe probleme, ci cei care poate credeau, poate nu credeau în cultul Artemisei, nu știu cât îi interesa, dar ei profitau și trăiau de pe urma Artemisei, producând ca argintare, aurari, meșteșugari, de toate tipurile, adică cu zecile de mii de oameni, băștinași ai Efesului, care trăiau de pe urma multiplicării statuetei, o statuetă mică după statueta mare a Artemisei și un templu micuț pe care al Artemisei de acolo din Efes, pe care tot așa orice pelerin îl lua acasă ca un fel de amuletă sacră și siguranță că următorii 4 ani vei avea o parte de bine. Deci dacă nu aveai așa ceva în casa ta, la închinarea ta, la dulapul tău cu idol, erai terminat. Trebuia să-ți iei această Artemisă. Și de cele mai multe ori ele erau din argint, erau argintate, erau aurite, erau de toate felurile, erau de toate tipurile, la măsura omului să-și poate cumpăra. Ei, numai că se pare că în anul acela, probabil că și până atunci, dar atunci cumva s-a văzut. Acum când se împlinea deja 4 ani, iară se făceau 4 ani și urma o sărbătoare mare și au văzut ei argintarii și făurarii și lucrătorii metale și toți ăștia că lucrurile au început să scadă de când vorbește Pavel de 2 ani acolo. Dar probabil că au așteptat aceste sărbători ca să vadă, hai lume că o să fie bine. Numai că, ca niciodată, lucrurile au scăzut mult. S-au vândut mult mai puține statuete, s-au vândut mult mai puține templișoare, s-au vândut mult mai puține amulete, s-au făcut mult mai puține câștiguri de pe urma cântărilor din flaut siriene și de pe urma cine știe ce alte magii și tot felul ce se făcea. fabricanții și comercianții de astfel de obiecte de artă devoțională, cum care era de credință, au rar argintari mici, negustori, de mărunțișuri, și vânzătorii de la țarabă au văzut că le scade punga. Și ăștia au fost cei mai mari dușmani lui Pavel, nu? Magicienii, nu? Astrologii, nu? Ați văzut, știți bine că magicienii au ajuns să-și arde cărțile în fața lui. Adică au recunoscut că ceea ce propovăduiește el e mult mai puternic și adevărat decât tot ce au crezut și au știut ei. De unde nu bănuia Pavel? Nu știu dacă bănuia sau nu bănuia. Presupun că nu bănuia. Adică că tocmai din partea oamenilor simpli, care nu știm cât credeau, cât nu credeau ei în Artemisa. Dar ei din asta trăiau. Și adică tot orașul Efes trăia de pe urma, exact cum ai distruge turismul undeva, pe o insulă grecească, unde aia numai din asta trăiesc. Adică, și nu mai vin turiștii. Păi te mănâncă aia de viu. Ăia te mănâncă, nu doamnele care fac curățenie în hotele. Sau alții. Pavel se aștepta foarte puțin de la aceștia. Nu? Probabil că se aștepta puțin. Momentul în care zeci de vrăjitori, astrologi, magicieni și-au ars în fața mulțimilor, în piață publică, cărțile care erau foarte scumpe. Deci o carte de felul ăla uneori echivala cu mai cumpăra o bucată de pământ pe la, nu știu pe unde, pe la Sălicea. Deci așa că costa atunci, erau făcute fiecare filă din pergament, adică din pielea unui miel de până la un an, care era bine la tocilărie făcută în așa fel și puteai să tai și 3-4 miei și să până găseai un pergament cât de cât bun. Și fiecare filă, și erau sute de file. Și sutele de file erau după aia transcrise cu un text, erau copiate și erau scrisorile magice care erau și scrierile magice și crăjitorești și misteriile care erau închise cumva și erau în cercuri limitate și erau ținute secrete, exact cum Stradivarius s-a ținut secret, cum se fac așa viorile Stradivarius și nimeni nu știe nici acum, așa țineau și ăștia, adică nu erau pe toate. Deci era aproape o știți, ca la mafie, intri, dar nu mai ești decât mor de acolo. Așa era în magie. Deci erau lucruri atât de scumpe, atât de importante, costau atât de mult, nu trebuia să îi spui și altora felul cum înșel tu lumea, sau ce faci tu acolo, sau cum invoci duhurile, sau ce. Asta era, distrugeai toată tocma. Și atunci intrai, dar de ieșit nu mai ieșai. Sau dacă ieșai și cărțile erau scumpe, prin însăși textul care era și ce se scria acolo. Și atunci o carte de aia costa cât o avere, să știți, deci nu-i glumă. De aceea e incredibilă această scenă, că magicieni, vrăjitori, astrologi, care erau... Efesul era cel mai important centru al magiei, astrologiei, Imperiului Roman, care erau... De acolo am învățat mai târziu Sfântul Ciprian al Cartaginei și a fost marele, înainte a fi el Sfânt, a fost marele vrăjitor din Efes. Și acolo a fost la universitate, la magie. Și că au ajuns să-și aducă cărțile alea care au de o valoare inestimabilă să le ardă în piață publică în fața comunității creștine și a lui Pavel. În piață publică, cu toată lumea, nu să le vândă, că se făiera o ve, să le ardă. Cu siguranță lucrurile astea au zguduit comunitatea. Vă dați seama că când se întâmplă așa ceva, tot Efesul a aflat. Păi ce s-a întâmplat, ce a apucat? Iară tot din cauza lui Pavel ăsta. Adică ce are Hristos ăla pe care îl propovăduiește încât acești oameni renunță la tot ce au trăit ei până atunci? Și... sigur le-a rămas în memorie puternic în momentul acela și ce s-a întâmplat. Sigur toată lumea auzise de acest lucru. Cu siguranță și dacă ne gândim că toate, să ne gândim că nu numai Efesul era împânzit de învățătura lui Pavel de 2 ani de zile, de învățătura creștină, ci cum v-am povestit data trecută, știți că am vorbit despre Colose, care era 200 de kilometri de Efes, în interiorul Asiei Mici, și acolo era o comunitate în jurul lui Filimon, care Pavel îi scrie și la Coloseni și la Epistola către Filimon, care se convertise venind la cutreburul om bogat din Colose, care venise cutreburul la Efes, care era centru regional, și acolo l-a ascultat pe Pavel și a crezut. Și zicea Pavel că tu mi-ai spus de atâtea ori că mi-ești dator cu propria ta viață. Adică omul, după ce a aflat adevărul și s-a convins de ce zicea Pavel, a zis, sunt dator cu viața mea ție. Păi dacă la Colose 200 km în adânc, și după aceea v-am povestit de Epafrodit, ucenicul lui Pavel, care trece prin toate comunitățile care s-au întemeiat în jurul Efesului, îi trimitea Pavel și află și zice că peste tot credința sporește și crește, zice Epafrodit, pe unde merge. Deci ca și cum mai merge în jurul Clujului trei județe în toate direcțiile și ar fi plin de oameni care se schimbă comunitățile, apar mici nuclee de creștini. Și mare lucru, adică Pavel făcea un lucru mare acolo în Efes. Deci nu era numai Efesul, ci era... De ce? Deci nu era numai efesenii care încep să nu mai cumpere chestiile alea. Și era toată regiunea din jur. Acum, de exemplu, insulele din jur, Chios, Samos, eu știu, Icaria, toate acestea au păstrat în memoria bisericilor locale că ucenicii lui Pavel și unele chiar Pavel ar fi fost acolo. Ar fi venit acolo cât el a fost în Efes. Deci el îi cerceta din când în când să știu și locurile unde a fost Pavel. Aici a fost Pavel, aici a fost Pavel, aici a fost Pavel. Se știe și unde a debarcat și cât a stat și câte zile. Lucruri pe care nu le spune Luca dar Pavel cât a stat 2 ani acolo. Nu, ați văzut că și despre Corint, care apare cumva în epistole că ar fi plecat din Efes până în Corint și înapoi. Asta, așa, ne dăm noi seama acum. Dar asta nu spune, deci Pavel... Deci Luca nu face așa un memoriu sau nu știu ce, acolo, listă. A fost și acolo, a fost și... Nu. El spune mare ce s-a întâmplat. Așa, aproape telegrafic. Și nu numai el, că mergeau ucenicii lui, adică Luca, Timotei, Tit, Sila, Epafrodiș, alții care apăruseră între timp, toți aceștia mergeau în toate părțile, peste tot, și în insulele acestea. Și toate micile și marile orașe de pe țărmul Asiei Mici erau împânzite de noi comunități de creștini care îl ascultaseră pe Pavel și formau mici comunități de care Pavel se ocupa. Ori toate lucrurile astea, prin această activitate a lui fără de răgaz și a ucenicilor săi, se formează comunitățile acestea creștine care au influență și în mediul lor, unde erau, în comunitățile lor, în familiile lor. Și vă dați seama că toți acești oameni încep să-și pună îndoială, așa, mă, mergem noi acolo la Efes și participăm la toată chestia aia și cumpărăm și facem și dregem și ne aducem iar în casă acești idoli. Nu mă duc. Și au venit mult mai puțini și s-a cumpărat mult mai puțin. Adică s-a văzut. Oamenii au fost... Toată lumea care trăia din așa ceva în Efes s-a simțit în buzunar că ceva s-a întâmplat. Îndată s-a făcut legătura și au știut argintarii ăștia și meșteșugarii ăștia. Îndată s-a făcut legătura între mersul rău al afacerilor și propovăduirea deja vestită. Vă dați seama, au auzit și ei că și-au auzit magicienii cărțile. Au auzit și ei că se făceau minuni nenumărate, că numai prin atingerea hainelor lui Pavel, că numai când șorțului sau ștergarele lui le atingea cineva să te mădâia. Au auzit. Adică n-aveai cum să n-auzi. Efesul era ca la 350.000 de oameni. Cam cât Clujul. Se auzea. Și se știa de propovăduirea lui de 2 ani și jumate în școala lui Tiranos. Așa încât Demetrius Argintaru, care probabil avea în atelierele sale mulți angajați, desenatori, cizelatori, fabricanți din diferite... Trebuia să fie fabricanți din plumb. Se făceau statuete de plumb. Trebuia anumiți meșteșugari care se pricep la plumb. Se făceau și din lut, se făceau și din argint, se făceau și din aur, se făceau și din cupru. Se făceau... Deci acolo era o adevărată meșteșugărie. Trebuia să te pricep la asta. Și noi erau trei obiecte care se făceau. Era acest... statuietă mică a Artemisei, care de obicei se făcea din argint. Era templu micuț, așa ca și cum ar fi un, nu știu cum să-l numesc. Și e mai era un chip mare al Artemisei, doar chipul, într-un fel de firidă. Adică se făcea așa firida și în interior undeva acolo era chipul Artemisei și acest chip al Artemisei fusese făcut de unul dintre împărații romani cu plata, un împărat roman se făcuse acest acolo în templu din Efes și era de mare cinste acest chip și multă lume în fața acestui chip se țineau cuvântările, se vedea în exterior, era puternic deasupra porților cumva a templului, era acest chip al Artemisei și așa într-un fel de firidă cumva ocrotit și cu totdeauna flăcări care ardeau tot timpul ca un fel de candele ardeau în fața acestei, dar nu erau candele, erau un fel de cum sunt acestea care le luau o mână și umblau cu ele, nu mai știu, torțe. Fel de torțe care ardeau tot timpul de o parte și de alta și luminau chipul acesta și ziua și noaptea. Și aceste trei obiecte se făceau. Deci au făcut Demetrius acesta, argintarul, se pare că era un destul de... îi mergea mintea și a știut cine-i de vină și a știut cum și să mobilizeze mulțimile, pentru că afacerea lui începea să dea faliment. Probabil că avea un atelier cu mulți angajați, dar angajații ăștia se pare că erau plătiți destul de greu, destul de rău, adică o ducea bine proprietarul, cât de cât, familia lui, dar angajații, vă dați seama, oameni angajați din toate părțile, veniți pe acolo sau de-ai locului, dar el îi plătea, asta din scrisorile vechi, care nu țin de scriptură. Se știe cum erau plătiți acești oameni, nu numai în Efes, și în alte părți, dar oricum, când lucrurile nu mergeau bine, ăștia erau dați primii afară, ăștia erau mai prost plătiți, de multe ori munceau pe gratis numai pentru mâncare. Deci erau vremuri grele. Demetrius s-a făcut purtătorul de cuvânt al tuturor muncitorilor și asociațiilor atelierului său și atelierilor din jur. Probabil că mulți alți proprietari de ateliere din pricina, din preajma sa și din apropiere, erau afectați de criza asta. Și au trebuit să-i dea pe mulți angajați afară, sau cine știe, să nu-i mai plătească, așa cum acum, exact cum să vă închipuiți cum liderii sindicali se fac așa, dintr-o dată șef peste ceilalți, băi, trebuie să mergem să ieșim, să... Așa a făcut Demetrius și i-a zis, nu se mai poate, hai să mergem să protestăm. Nici el n-a știut ce să facă cum, dar i-a scos afară, au început acolo în atelier să strige, până când, și... Dimitrie acesta le spunea, e clar că din cauza lui Hristos, e clar că din cauza lui Pavel, el este de vină. Hristos și Pavel și-a țintit de la început în principalul vinovat Pavel și creștinismul. În decursul sutelor de ani de persecuții, să știți că m-am tot gândit și în decursul sutelor de ani de persecuții care au urmat și au fost și înainte de Pavel, dar și care au urmat după aceea, și în celelalte țări, că nu numai în Imperiul Roman, de exemplu, în Imperiul Persan au fost persecuții imense, până spre anul 700-800. Imense. Nu știu dacă știți, comunități întregi de creștini au murit, zeci de mii, sute de mii. Deci am putea vorbi zile întregi despre ce s-a întâmplat în Imperiul Persan și cum au fost tratați creștinii acolo, care au fost foarte mulți acolo, foarte mulți. În alte părți, de exemplu în Armenia, cum au fost tratați până în momentul când Armenia s-a creștinat, barbar, felul cum erau tratați, să știți că nu, noi credem așa, zicem așa, de ce au fost persecutați creștinii? Și avem impresia că principalul motiv, și zicem, da, principalul motiv este pentru că, dacă vă întreabă cineva de ce erau persecutați creștinii, probabil că majoritatea dintre voi o să zic că, păi, principalul motiv este că în Imperiul Roman religia care unea și care ținea la un loc tot Imperiul era faptul că împărații s-au făcut zei și cereau un cult oficial al împăraților și a împăraților care au murit, dar și a împăraților care trăiau și era un cult oficial la care participa toți, indiferent ce, la ce zei te închinai, trebuia să te închini și la zeul central al romanilor și armata avea de asemenea Și acest zeu central era la început un zeu al Romei, un zeu al Atenei, dar au făcut până la urmă zeul împărat și împăratul trebuia să fie cinstit și prin asta se făcea un fel de unitate a întregului imperiu. Asta se socoteau ei că e motivul de unitate a imperiului. Toată lumea îl socotește pe împărat zeu și îi se închină când șefe lângă statuia, și fiecare oraș avea statuia sau chipul în basorelief al împăratului, te plecai, zilnic erau dus ofrande, erau duse flori în fața acestor statui, în fața zilnic se făceau litanii, se făceau în fața acestor, și cine trecea cu nepăsare era socotit, și dacă treceai cu nepăsare, exact cum se întâmplă acum în Coreea de Nord. Dacă treci cu nepăsare pe lângă statuie lui Kim Il-sen și Kim Jong-un sau cine mai e pe acolo, adică bunicul și tata lui ăsta, care acum ăsta cred că e Kim Jong-un, dar oricum Kim Il-sen, așa? Dacă treci cu nepăsare și nu te apleci, sau dacă nu chiar să smulgi o lacrimă și să arăți, da? Ești posibil să fii pedepsit. Nu știu dacă știți asta. Deci nu treci așa. Nu treci așa. Și ai mare grijă când cumperi un ziar, ca nu cumva după ce l-ai cumpărat, dacă este cumva chipul, și este totdeauna chipul conducătorului iubit, să-l arunci sau ceva, să... Vai de capul tău dacă l-arunci. Vai de capul tău. Adică te-ai ras. Pentru că așa ceva nu se aruncă, ăla-i zeu. Că nu arunci. Noi pe Hristos îl aruncăm la gunoi, facem, legăm borcane, facem tot felul. Noi nu-l cinstim pe Hristos cum cinstesc ei un om. Un oarecare. Și ei, așa era în mare parte și se impunea mai lejer, mai lax, pentru că era o anumită civilizație la romani și la greci. Dar trebuia cinstit acest împărat. Și noi zicem, domnule, motivul pentru care erau persecutați creștinii este că ei atunci și erau două, trei momente în an în care tot ca, cum se făcea la careu când erați mici, da? Voi n-ați prins careu, numai care este mai bătrâni, am prins. Deci când sunt mici, când eram mici, se făcea careu școlii și acolo toată lumea trebuia să fie atentă, deci profesor și elev și părinți și nu știu ce. Ce trebuie, cum trebuie, fiecare ce trebuie să facă, erau scoși unii în față, alții care au făcut prostii, scoși ei, nu știu ce. E, așa se făcea la un moment dat și se aduna tot orașul și pe liste trebuiau să vină să aducă ofrande și cinstire și jertfe zeului împărat. Dacă nu făceai asta, bineînțeles că nu era tână zeul, numai zeul împărat, apăreau și alte statui mai importante și alți zei mai importanți ai orașului, dar el era principalul. Și cine nu făcea asta era socotit un fel de dezertor, un fel de anticetățean, un fel de paria. Adică ăsta nu-i de-al nostru, domnule. Uite, nu participă la cinstirea zeilor noștri. Și era... asta s-a întâmplat de fapt. Noi zicem dacă... de ce au fost persecutați creștini? Asta s-a întâmplat. Creștinii nu vreau să participe la aceste cinstiri idolatre a zeilor și nici a împăraților. Și nu vreau să aduc ofrande. Uite așa, nu vreau. Asta e un nene sau e statuia făcută de voi și eu nu aduc ofrande în fața lui. Nu aduc, este un singur Dumnezeu. Asta era motivul, zicem noi. Dar să știți că nu a fost principalul motiv. Al doilea motiv pentru care au fost persecutați creștinii a fost că, să știți că în foarte multe locuri creștinii au fost lăsați ca și evrei, că evreii erau lăsați să nu aducă cinstire. Erau lăsați ca și evrei, domnule, au credința lor, lăsăm treaba lor, că nu sunt mulți. Problema la creștini era că se mulțeau. Nu erau ca evrei, care erau tot, cam atât. Și faptul că se mulțeau, ei deveneau periculoși și toată lumea era absolut convinsă că dacă vine un rău asupra împărăției, asupra cetății, dacă plouă prea mult, asta spun foarte mulți creștini, scriitori creștini timpurii, de la Tertulian, la Lactanțiu, la... Ei spun, dacă plouă prea mult, creștinii sunt de vină. Dacă e secetă, creștinii sunt de vină. Dacă năpădesc lăcustele, creștinii sunt de vină. Dacă, pentru că zeii s-au supărat că nu i se aduce ofrandă de populația asta infectă, care nu vrea să vină, ăștia creștinii, ăștia care nu vor să vină, și fiind supărați că îi găzduim în mijlocul nostru, uite, ne trimite numai necazuri. Deci era o superstiție că tot ce se întâmplă rău, dacă imperiul era lovit și bătut de perși, creștinii sunt de vină. Dacă nu mai era roadă în câmp, creștinii sunt. Dacă reșta Nilul, creștinii prea mult. Dacă scădea, creștinii. Și atunci, în orice situație, ei trebuiau să fie scoși afară și jertfiți și omorâți, pentru că, sigur, zeii se vor bucura. Deci asta a fost un al doilea motiv principal pentru care creștinii au fost uciși. Dar să știți că există un motiv mult mai puternic decât toate acestea. Acela că ei Așa cum Pavel în Efes a venit și a propovăduit o lume total diferită de lumea păgână, o lume în care nu sunt superstiții, o lume în care nu există... Deci ceea ce propovădea era schimba cu totul, din temelii, structura și conducerea lumii pe care, cu care se întâlnea. Se întâlnea materie și antimaterie. Știți? Lumea cea veche, cu obiceiurile ei, cu rânduielile ei, în care ca în Efes, avem rânduiala noastră, în luna mai ne scoatem profitul pe tot anul. Aici sunt niște conducători care fac așa, ăia fac așa, ăia fac așa, fiecare. Cistim zeii pentru că ei ne protejează și ne ocrotesc și ei ne dau mâncare. Uite, vin oamenii, cumpără, ne dă mâncare. Adică toate astea sunt bine stabilite și, de exemplu, asta se petrecea în Efes de sute și sute de ani și în fiecare majoritate a orașelor acestora în care a pătruns creștinismul, aceste obiceiuri și rânduieli păgâne erau de mii de ani. De mii de ani, înțelegeți? Erau o rânduială de mii de ani, bine întemeiată acolo. Așa se face. La patru ani mergem, cumpărăm statuete, mergem acasă, suntem fericiți, toată lumea va fi fericită, nu știu ce. Oia sunt fericiți și ei că știu li s-a cumpărat, noi suntem fericiți că nu știu ce, toată lumea e fericită. Erau rânduiale, era un curs al banilor în societate care trebuia să rămână la fel. Preoții care, ăia mai mari preoți, depravați cum erau, care trăiau cum trăiau, dar trăiau de pe chestia asta care era importanță. Mai mari Antiohiei care proteau tot sistemul ăsta Antiohiei. Efesului, care au plătat toate chestia asta, că și ei trebuie din așa ceva. Și tot sistemul ăsta a fost deranjat când lucrurile s-au dereglat. Când Pavel propodea o altă lume. Nu mai mergeți să vă închinați Artemisei. Nu mai cumpărați porcăriile alea. Nu mai aduceți flori. Nu mai faceți asta. Nu mai faceți asta. Nu merită acești zei făcuți de mâini omenești. Sunt falși. Nu sunt adevărați. Asta... De dinamita o lume întreagă, înțelegeți? Dinamita. E, asta nu. Pentru asta au fost persecutați creștinii peste tot, în primul rând. Pentru că deranjau tronurile, deranjau comoditățile, deranjau viețile deja obișnuite într-un anumit fel al oamenilor. Oamenii nu vor să se schimbe. Pe om nu-l superi cu nimic dacă nu-l deranjezi la buzunar cu ceva. Dacă l-ai deranjat la buzunar pentru o perioadă mai lungă și simte că din cauza ta s-ar putea el să piardă comoditatea vieții lui, călătoriile lui, viața lui, importanța lui, gradele lui, înălțările lui pe care le avea în societate, atunci e mare dușman cu tine, să știți. Deci să știți că principalul motiv pentru care lumea păgână a persecutat pe creștini e pentru că ei schimbau radical valorile în societate. Schimbau radical. Sclavagismul nu mai era sclavagism, sclavul era la fel de important ca și omul liber sau stăpân. Femeia era la fel de important. Și niște lucruri dinamitau toate. Adică, cum? Ce facem aici? Ce-i cu zii noștri care ne-au învățat cum să... Adică, nu era vorba că ei cinsteau și că credeau așa de bine în tot ce se spunea. Ci vorba că se obișnuiseră așa, domnule, nu vrem să ne schimbăm. Exact cum tu la 60 de ani trebuie acum să-ți găsești altă profesie, să faci cu totul altceva, să devii maleabil, după care te-ai obișnuit, nu venea banul de la sine, erai bine, ce tu vor ăștia? Adică cine sunt ăștia care îmi schimbă mie liniștea mea? Înțelegeți? Asta a fost motivul pentru care romanii, Imperiul Roman de la înălțimea împăraților au stat împotriva acestei biserici. Erezii o socoteau ei. O sectă iudaică, diferită de iudei, care apăreau și care schimbau cu totul istoria și valorile lumii de până atunci. De aceea, de exemplu, dacă citiți actele martirice, primul volum din Părinți și Scriitori Bisericești, în care sunt acte notariale scrise de notarii romani atunci când veneau creștinii și erau întrebați, de ce ai făcut aia, de ce ai făcut aia, nu știu ce. Principala acuză, de ce schimb rânduielile zeilor noștri? De ce nu vă supuneți obișnuitului lucru care s-a petrecut, tot o să-i auziți cum zic, dar de ce nu vă plac vouă, nu vă place vouă lumea cum a fost până acum, de ce tu ești altfel? Păi nu schimb pe nimeni, eu sunt altfel, dar de ce ești altfel? Pentru că tu ești așa și vine și ăla și este și al treilea și este și al șaptelea. E o schimbare cam cum a fost în vremea industrializării în Anglia și în Europa. Adică lumea era obișnuită într-un fel și vine industrializarea cu locomotiva, cu nu știu ce, care schimbă totul din temelii și era văzut aceea ceva monstruos. Ne schimbă noi, pe noi, nobili nu mai erau nobili, stăpânii nu mai erau stăpâni, nu mai mergea nimic. Sau cum e acum când ai eu și ai lui, vin și iau locul tuturor meseriilor și o să fie mai bun profesor decât toți profesorii și o să fie mai bun, nu vreau să spun medici decât toți medicii, sau cum, o să fie, domnule, o să fie, o să ne ia locul la majoritatea, mai bun psiholog decât orice psiholog, mai bun scriitor decât orice scriitor. Dom'le, eu... se dorim o lume. Cine-i, domnule, nenea ăsta rău, care vine mie să... și în care eu nu mai sunt valoros cu nimic, pentru că el îmi scrie un discurs mult mai bun decât pot eu să-l spun. Până și o predică, poate să o scrie imediat. Doamne, predică după Bossuet, marele predicator catolic. Păi, nu se face. Și zici, cum domnul Liceanu a zis, domnule, mi-a scris o chestie, mi-a adus o doamnă și a zis, vă recunoaște scrisul? Și era, s-a uitat și a zis, da, e scrisul meu, dar nu știu când l-am scris. Păi nu l-ai scris, pentru că l-a scris aiu. I-am spus, scrie-mi un articol despre, după stilul domnului Liceanu. Dom'le, ce era mai bine scris decât mine. Deci eu nu reușeam să scriu așa de bine. Înțelegeți? Adică lucrurile se tulbură din temelii. Și cam așa s-a întâmplat atunci. Și creștinii erau văzuți cam cum i-a văzut eu. Nu e o asemănare pe așa masă. Sau cum era văzută lumea industrială. Revoluția industrială. Nici asta nu e prea frumos. Dar oricum, nu știu cum să explic altfel, dar ca să înțelegeți, deci dărâma o lume care nu vrea să se schimbe. Dom'le, lumea nu vrea să se schimbe. Lasă-ne, Dom'le, în pace. Noi de mii de ani suntem așa. Ce vrei de la noi? Ce vrei? Să nu mai mergem să aducem ofrande zeilor? Vrei să nu mai facem aceleași pelerinaje în jurul templului și nu știu câți kilometri la dreapta, nu știu câți kilometri la stânga și așa și să schimbăm totul? Păi de asta o făcea și bunica și străbunica și lasă-ne în pace. Florile mele care le țineam de cu iarnă, erau tradiții vechi de mii de ani. Florile care se puneau de cu toamnă, se cultivau și se gen iarnă, care e o iarnă în Efesii, cum e, că e ceva, perioada cea mai ploioasă din an. Nu e iarnă. Perioada cea mai ploioasă. Atunci se cultivă puternic florile. Și au făcut 100 de ani bunica, străbunica, făceau, vregeau, nu știu ce, și tu îmi zici că gata, să termină. Nu este bine ce faceți. Nu se poate așa ceva. Și asta schimba și căile comerciale, drumurile, cumpărările, vânzările, totul se schimba. Și atunci unii se răceau complet. Vreau să schimbe viața din temelii. Și nu erau dispuși la asta. Asta a fost și acolo în Efes, dar să știți că și în tot Imperiul Roman, principalul motiv al revoltei oamenilor. Banul și comoditatea, gradele, înălțările de pe tronurile pe care ești, importanța recunoscută de către alții despre tine, cât de important ești în meseria ta și așa, lucrurile astea, că dacă se dărâmă sau se clatine, omul e fiar. Să știți că e fiar. Orice, de exemplu, ții minte și acum, în satul meu, orice puteai să-i spui la un săran, ești prost, e nu știu ce, nu știu cum, ești, sunt prost, boierule, sunt prost, sunt eu. Dar dacă el se zice că era mare cosaș și ce ai, mă, nu știi să cosești. A atins punctul sensibil, mă, nu știu eu să cosesc. Eu, care neam. Și te faci ca praf. Deci nu aveai voie să te atingi de chestia aia. Exact asta mi se pare că a făcut Mântuitorul și asta l-a făcut pe Petru să fie apostol. Că l-a atins pe Petru unde el era priceput din naștere. Da, i-a zis, Doamne, toată noaptea am pescuit și noaptea se pescuia acolo. Și acum mai stai să te ascultăm și pe tine aici degeaba, soacra e bolnavă acolo, copiii nemâncați. Dar zice, mai scoateți barca o dată în larg și dați drumul la mreje, mrejele după ce le dădeai drumul, trebuie aia să le cureți. Hai, păi, oi nene, mă, lasă-ne în pace, că noi suntem pescari din neam în neam. Eu nu mai vreau acum să mă duc în miezul zilei să arunc dacă vreau să mă joc pe acolo și după aia să dreg mrejele 2 ore. Și și-a călcat pe inimă. A zis, dar dacă tu zici... Bine, tărticep la oratorie, la predică, dar dacă zici... Și de asta a rămas marcat când a văzut că nu putea să tragă mrejele de mulțimea peștilor. Adică era... Deci, în orice te poate îngădui lumea, dar acolo unde el crede că se pricepe să nu-l atingi. Și unde are el mărirea lui și cinstea lui și lauda lui în fața lumii. Și creștinismul cumva, fără să vrea, s-a atins de această mărire. Zic, adică nu mai era important. Tu care erai marele șef de plantație, nu mai era important, nu mai venea să te trebuie nimic. despre ceaiul, despre nu știu ce, care se ducea o prană, nu știu ce, tu nu erai nimeni. Păi eu de ce am trăit atâția ani și am făcut toată osteneala asta? Și cam asta s-a întâmplat în tot imperiul. La sămânța de revoltă a lui Demetrius sau Dimitrie, mii de muncitori care umblau în pace și încolo, deci prima dată acolo în atelier au început să strige, au început să protesteze și au spus că vinovat este Pavel și creștinismul, asta le-a transmis Dimitrie. Și după aceea au ieșit afară, au început să strige acolo în fața atelierilor, probabil că era, știți că în jurul acestui templu al lui Artemisei, tot cartierul din jur mare era al acestor meșteșugari și care își făceau aceste obiecte și după aceea le scudeau în față niște prăvălii mici în care vindeau, dar ei erau în spate și munceau. Ei, când au ieșit acolo în față, în preajma templului Artemisei, au ieșit toți, de peste tot, cu miile, și au început să strige și... Deci la sămânța de revolta lui Demetrius, miile de muncitori ce umblau încoace și încolo, fără de lucru, zecile de mii de străini curioși veniți la sărbătoare, doritori de evenimente, de întâmplări, să vedem ce se întâmplă, nu știu ce. S-au aliat, s-au alipit de... În puține minute, cartierul Efesului din jurul templului Artemisei a devenit un stup de albine, care urlau, care striga. Și Dimitrie s-a făcut așa ca un fel de lider al lor și a dus în fața templului Artemisei și s-a urcat pe niște trepte, erau niște trepte care duceau spre acel chip de care v-am spus, care l-au făcut împărații romani al Artemisei, chipul acela într-o firidă așa mare, imens, și el s-a urcat acolo și vă dați seama, sub lumina acelui chip și sub strălucirea acelui chip, a ținut el un discurs acolo. Conform tradiției creștine, urcat pe scara cea mare a templului de unde... Tradiția creștinilor din Efes, care spune că s-a urcat pe scara cea mare a templului din Efes, unde se vedea sclipind în aur și argint basorelieful acela, un fel de relicvariu cu chipul de aur al Artemisei, a strigat el și a zis: bărbați efeseni, după cum știți, din această ocupație decurge bunăstarea noastră. Asta e așa un fel de... bănuim cam ce a spus. Sunt puține, Luca ne spune puțin. Însă acum vedeți și voi cum acest Pavel, din învățătura sa despre Mântuitor, despre Iisus Hristos, potrivit căreia nu există zei făcuți de mâinile oamenilor, a convertit și a înstrăinat mulți din popor, nu numai în Efes, ci în toate părțile Asiei. Probabil ceva de genul ăsta a vorbit. Așa încât cuvântul lui a împletit perfect setea de câștig disperată a lor, că nu avea, cu sentimentul religios, cu cimentat timp de zeci de generații. Sentimentul religios foarte de Artemisa. Cimentat acolo în popor de zeci de generații. Și să știți că totdeauna discursurile bombastice care vor să treacă poporul, așa încep. Încep de la o problemă, ne se duce țara pe râpă, murim, vin rușii, vin ucraineni peste noi, murim. Știi? Și după aceea se apelează, exact așa cum a făcut Dimitrios, după aceea se apelează la sentimentul religios, la noi, de la Iisus Hristos în pace, și toate chestiile astea. Și un soi de patriotism local, neam, așa, cinstim zei, și după aceea se merge spre prorocire apocaliptice. Dacă continuăm așa, va pieri și cetatea aceasta, și acest templu, și nu știu ce, exact cum fac și ceilalți, adică noi, dar suntem pe marginea prăpastiei, vom muri, pierim ca neam. Și ne temem nu numai pentru breasla noastră, zic apocrifele. Ba chiar și templul măreției și măreției Artemis se fie făcut bajocură și zeița să fie dezbrăcată de măreție și astfel să ne pierdem noi și neamul și numele și importanța în Asia și toate. Și într-adevăr, grija argintarului era întemeiată. Efesul după mii de ani, știți, deci chiar cum au prorocit atunci când au zis va pieri Efesul și cetatea aceasta și N-a pierit Efesul, dar a pierit templul Artemisei, exact cum îi spuneau ei, adică i-a dat foc un nebun care a vrut să fie celebru și unic în lume. Și încetul cu încetul nu era creștin, ca să fiți liniștiți. Era un nebun. Și care a vrut să-i se rămână numele cunoscut în istorie. Că nu știa cum să-i rămână numele cunoscut. Și a zis, dacă distrug una dintre și 7 minuni ale lumii, tot Dumnezeu știe. Și nu vă spun numele ca să nu îi se împlinească dorința. Și, dar puteți afla. Și, într-adevăr, Efesul, după plecarea lui Pavel de acolo, Pavel pleacă în 57, nu se mai întoarce niciodată, pentru că devine persoana non grată în Efes. Dar acolo rămâne Sfântul Apostol, acolo fusese și înainte Sfântul Apostol Ioan, Evanghelistul și Maica Domnului. Și casa Maicii Domnului este deasupra Efesului, unde au stat ei amândoi. Și după aceea Sfântul Ioan Evanghelistul a rămas acolo până în după anul 100 și el a fost cumva mai marele tuturor creștinilor din toată Asia Mică, din toată zona care ținea de Efes. Și așa încât Efesul, după mii de ani de stăpânire a Artemisei și a zeilor, după mii de ani de punere a desfrâului sacru pe piedestalul cel mai înalt, se va transforma în orașul Fecioarei Maria. Știți că Efesul a fost ocotit și a feciorelnicului Ioan. Ioan, cel feciorelnic, care acolo are mormântul, Maica Domnului acolo are casa, Sfântul Ioan Evanghelistul acolo are mormântul. Într-una cele mai importante, a devenit unul cele mai importante centre religioase ale lumii creștine. Aici avea să fie al treilea sinod ecumenic, tocmai pentru că aici sta Maica Domnului, s-a făcut al treilea sinod ecumenic în 431, când Maica Domnului a fost proclamată de toată lumea creștină născătoare de Dumnezeu, acolo, special acolo, pentru că acolo a trăit Maica Domnului. Și de Efesul s-au împlinit, a zis aceștia. Da. Aici, cel feciorelnic dintre toți apostoli, Ioan avea să propovăduiască și să își scrie Evanghelia. Aici și-a scris Evanghelia pe care o citim noi. Și a trăit până după anul 100. Aici a rămas și mormântul lui, din care ieșau pe 8, în fiecare 8 mai a fiecărui an un praf care tămăduia orice om. Și dacă luai din praful acela și te atingeai orice neputință, se tămăduia de la tine. Grija le era întemeiată, se pare. Dar modul în care vreau să lupte împotriva creștinismului nu era bun. Nu așa. Ce vreau ei? Ce au făcut ei, de fapt? Au urlat, au strigat, au umplut străzile de gălăgie, au spus că trebuie să fie prins acest Pavel și lapidat, omorât. Asta vreau. Și știind că el este evreu și că are un atelier în care lucrează, era casa Sfinților Acvila și Priscila din cartierul evreiesc, a mers toată mulțimea aia din centru de lângă templul Artemisei cu indicațiile lui Demetrius spre cartierul evreiesc care era spre marginile orașului și unde au măturat prin toate casele căutându-l pe Pavel. Se pare că i-au prins pe, în casa lor pe Acvila și Priscila, soț-soție, nu i-au ucis, dar se pare că au fost bătuți, au fost loviți, au fost asupriți. Pavel vorbește mai târziu într-o epistolă că și voi v-a spus sufletul și capul pentru mine. Adică i-a găsit pe ei acolo și el nu era. Așa a fost voia lui Dumnezeu să nu fie el. N-a fost el. Unii spun că era în școala lui Tiranu și vorbea, că era undeva nu spre cartierul evresc, era separat, nu știu, spre un alt loc. Nu știm asta exact, dar nu era acolo. Se prea poate să fie fost în școală Tiranus și să nu le fi trecut prin cap lui Demetriu și decât să meargă în cartierul evresc, să mergem să-l prindem. Și la loc unde el dormea noaptea, în casa lui Acvila și Priscila. I-au prins pe aceștia, dar i-au mai prins acolo în cartierul evresc pe doi. Din doi macedoneni care veniseră să vorbească cu Pavel. Erau doi oameni din Tesalonic creștinați, prieteni lui Pavel, care veneau să-i spună ce se mai întâmpla la Tesalonic, care au adunat bani pentru Ierusalim și i-au adus lui Pavel și Pavel îi trimitea la Ierusalim, la biserica din Ierusalim, care era persecutată. Deci Tesalonicul a adunat bani pentru asta. Și au venit cei doi să aducă și banii, să vadă ce mai zice Pavel, să le dea semne, să le spună că uite ce necazuri avem noi în comunitate și tu ce zici să facem. Și Pavel le vorbea. Și acești doi oameni care nu aveau nicio vină au fost prinși. Și de aici, după ce i-au prins pe aceștia, strigând tot timpul mare este și pe Aquila și Priscila, strigând tot timpul mare este Artemisa Efesenilor, au mers pe marele teatru din Efes, care este și acum același, care cuprinde până la 30.000 de oameni și care are un ecou perfect. Și au mers acolo ca un fel de judecată a lui Pavel. Deci au vrut să judece pe Pavel. Ei au vrut să-l prindă cumva, să-l aducă acolo și să-l lapideze public în fața mulțimii. Au avut o judecată directă. De fapt, nu era nicio judecată. Vreau să-l omoare. Și această gloată sălbatică a părăsit templu lui Artemis, a plecat prin cartierul evreiesc. Acolo locuia Aquila și Priscila, cum am zis, și Pavel. Nu a dat de ei, dar i-au bătut, probabil, i-au lovit, i-au chinuit pe Aquila și Priscila, pentru că au rămas dovezi că au fost răniți și chiar o vreme greu s-a mișcat. Dar au găsit pe doi greci macedoneni din Tesalonic, Gaius și Aristar. Și ne putem închipui cum i-au tratat, pentru că nu știu ce i-au socotit. Au auzit că sunt prietenii lui Pavel. Au zis, cine sunteți voi? Și cineva ar fi zis că sunt prietenii lui Pavel. Vă dați seama cum au fost tratați. Adică ei veniseră de la Tesalonic, erau prietenii lui. Dar cum au fost tratați și cum au fost purtați, cum îi purta o astfel de mulțime dezlănțuită care urla neîncetat, mare este Artemisa Efesenilor, cum îi purta pe cei doi și cred că n-aveau nicio iluzie acești oameni că nu vor fi masacrați. Ci îi duceau la teatru roman din Efes, teatru grec, vechi grec, după aceea roman din Efes, ca să îi ucidă pentru ceea ceva. Un semicerc i-a adus acolo în față, știți că în față, acel semicerc cu zeci de trepte unde stă, este un munte al Efesului, numit Pion. Pion. Deci era urcat, dacă mergeți la Efes, dacă vă suiți pe acel amfiteatru, în acel amfiteatru vechi grecesc, el e suit pe muntele Pionului și în față este Marea Egee, se vede frumoasă, extraordinar. Iar jos de tot este scena. Și acolo, oamenii importanți care au ceva de spus sunt acolo aduși. Și acolo au fost aduși probabil și Aquila și Priscila, dar mai ales Gaius și Aristarh și Demetru și ăștia, liderii autoproclamați ai luptei, care urlau neîncetat, strigau neîncetat și propovădeau uciderea creștinilor. Ne putem închipui sunetul, ați auzit, când e aici mulțime mare la stadion, se aude în tot Clujul când strigă mulțimile. Efesul nu era așa de mare și era ca într-o... Cred că se auzea în tot Efesul. Cum ziceam, probabil că cei doi prieteni macedoneni lui Pavel erau convinși că le-a venit vremea martirului. Și probabil că casa lui Priscila și Aquila fusese devastată, iar ei erau loviți, bătuți și ei târâți de mulțime. De exemplu, Pavel mai târziu le spune într-o epistolă: salută pe Aquila și pe Priscila, ajutătorii mei în Hristos, cei care și-au pus capul și sufletul și viața pentru mine. Deci nu-i glumă, chiar așa au trecut prin așa ceva. Numai Dumnezeu l-a scăpat de la moarte pe Pavel. Se pare că acesta, în acel moment, era acolo în sala lui Tiranus, unde propovădea. Și acolo ucenicii care l-ascultau i-au dus vestea despre ceea ce se petrece în oraș și că mulțimea aia dezlănțuită îi târăște pe Gaius, pe Aristarh, pe Aquila, pe Priscila și pe alții, probabil, spre teatru. Și că toată mulțimea aia striga împotriva lui și că el e principalul motiv pentru care se revoltă tot Efesul. Și că oamenii aceia sunt primești de moarte. Pavel, bazat pe dreptul său de cetățean roman, voia să meargă la templu și se prezinte înaintea mulțimii și astfel se scape pe cei... De fapt, el nu știa că credea că va scăpa. El probabil, exact cum Mântuitorul a zis, dacă pe mine mă căutați, atunci pe aceștia lăsați-i să plece. Știți că a fost era înconjurat de ucenici când au venit mulțimea aia în frunte cu Iuda și a zis, pe cine căutați? Și a zis, pe Iisus Nazarean. Eu sunt. Și dacă m-ați găsit, lăsați-i pe acești să se plece, adică pe ceilalți 11 care au cu el, ucenicii lui. Și ceva de genul ăsta vrea să facă și Pavel, adică eu sunt, lăsați-i să plece pe aceștia, numai că nici nu se punea problema să se folosească de dreptul de cetățean în fața unei mulțimi dezlănțuite. Și ucenicii nu l-au lăsat să plece. Pur și simplu există dovezi în Biserica Efesului că l-au legat. Ucenicii l-au legat. Deci nu l-au lăsat să plece. S-au baricadat la ușă și au zis nu pleci. Și mai ales că dintre asiarhii, așa se numeau, asiarhii, un fel de mari lideri, lideri Efesului, unii dintre ei erau un grup de asiarhi, cum ar fi la noi consilierii de la municipalitate. Și o parte dintre aceștia, asiarhii aceștia, erau apropiați de Pavel și l-ascultaseră adesea și aveau un fel de bucurie de a-i... Nu trebuie să le la creștinism, dar aveau o simpatie față de creștini și au trimis vorbă să nu meargă. Nici în un caz, cumva, dându-i de înțeles că lucrurile nu se vor rezolva că se duce acolo, ci se vor complica și mai mult și că probabil că lucrurile se vor transforma într-un fel de carnagiu a tuturor creștinilor și căutarea prin toate cartierele și că nu asta e soluția. Deci cumva ceva de genul ăsta i-au spus mai mari orașului. Între timp, Demetrius pierduse frâiele mulțimii din teatru, mulțimea târâse cu ea din cartierul evreiesc și câțiva evrei de frunte, mai mari sinagogilor din zona aceea, din cartierul evreiesc. Oamenii, importanța evreilor. Mulțimea nu făcea mare diferență între creștini și evrei. Ei știau că Pavel e evreu și că religia asta a venit prin evrei, cumva. Nu era mare diferență. Deci i-a târâs pe ăștia că nu știa mare diferență între ei. Și acest grup de evrei care aveau mai mari sinagogilor din zona cartierului evreiesc nu aveau nimic de a face cu Pavel și cu creștinii și ei, fiind acolo târâți pe, acolo în centru, pe scenă, zice că chiar povestește Sfântul Apostol Luca că tot împingeau în față pe unul Alexandru, care era probabil un om mai important dintre ei, sau poate cunoscut prin Efes, și avea și nume grecesc, Alexandru nume grecesc. Și care să spună mulțimilor că ei sunt evrei și că evrei, nu au de a face cu Pavel și că Pavel este un apostat și că este un eretic pentru ei și că a fost dat afară din sinagogă și că ei sunt alături de civilizația efeseană și că ei nu au nimic de a face cu și să nu-i confunde pe ei cu creștinii. Și spune Sfântul Apostol Pavel că acesta, minute în șir, a încercat să oprească mulțimile, să știți că ridici mâinile pe azi și tăceți că vreau să vă spun ceva. Și mulțimile strigau continuu. Mare este Artemisa, nu știu ce. Până când unul dintre liderii de pe acolo au strigat și ăsta e evreu! În loc să zic ascultați, el a zis și ăsta e evreu și mulțimile a zis mai tare au început să strige moarte! Moarte tuturor evreilor și creștinilor, ei nu făceau diferență. Așa încât n-au putut să-și sprijine, să-și spună oful această mică comunitate. Dar cumva Luca, Sfântul Apostol Luca, cumva cu ironie spune cum îl împingeau în față pe Alexandru ăsta care se ține el discurs acolo și că oamenii nu l-ascultau. De fapt, Sfântul Apostol Luca chiar merge mai departe cu ironia și spune că din acea mulțime dezlănțuită puțin știau de ce au venit acolo și de ce strigă. Și chiar așa cred că este. Exact cum așa pe străzi, când se adună oamenii, mai țineți minte când se adunau și întrebau, dar de ce ați venit? Băi, ne-au adus cu autobuzul și eram pe acolo și nu știau nici ei. Da. Și au strigat, un evreu. Și întregul teatru, după ce au văzut și au auzit că e evreul ăla care tot încearcă să le vorbească, s-a luat după cel care striga un evreu, care a început după aia să strige mare este Artemisa efesenilor și au strigat, cum zice Luca, cea mai mare parte a maselor de oameni nu știau pentru ce se adunaseră. Au strigat după aia 2 ore neîncetat cu strigătul ăsta, mare este Artemisa efesenilor, mare este, 2 ore. Și după 2 ore, unul dintre cei mai, de fapt, eparcul, principalul guvernator din partea romanilor, a Efesului, i-a lăsat să strige 2 ore, s-au descărcat oamenii, s-au... Ca la stadion, în urmă, mulți, așa, și pe aia se liniștesc puțin. Și când s-a făcut liniște, le-a ținut un discurs în care le-a spus, oameni buni, ce faceți aici? Noi suntem rânduiți după o lege romană, noi nu putem să omorâm oameni așa, noi avem niște datorii, trebuie să facem rânduială, trebuie să judecăm după dreptate. O, dacă aude stăpânirea romană că voi v-ați revoltat așa, nici voi nu știți bine pentru ce și vreți să vă faceți voi dreptatea voastră, păi o să vină și o să distrugă tot orașul. Vreți asta? Nu! Mergeți acasă, vedeți-vă treaba, îi luăm noi pe oamenii ăștia și îi judecăm noi. Și așa cumva a salvat situația. Despre asta, despre asta data viitoare. Dar merită să cunoașteți așa mai detaliat cum a fost, ce s-a întâmplat atunci în Efes. Pentru că dacă o să mergeți acolo, altfel o să mergeți în teatru din Efes și o să vă gândiți la ce s-a întâmplat acolo. Și altfel o să umblați pe străzile vechiului Efes gândindu-vă că undeva pe acolo era școala lui Tiranus în care Pavel era legat. E foarte interesantă imaginea asta. A Pavel, la lui Pavel legat, închis acolo. Dar au mai fost situațiile astea. Știți că Pavel tot așa tulburase toată comunitatea iudaică din Damasc și așteptau la porți să-l omoare. Așteptau la toate porțile Damascului, erau vreo 6, să-l omoare ziua și noapte. Erau ca niște gărzi. Și îl căutau peste tot, evreii, să-l omoare. Și după ce el se certase cu ei prin sinagogile Damascului, după ce se convertise, și creștinii de acolo care deveniseră unii dintre ei ucenici de-ai săi, alții creștini mai vechi, l-au cu forța, l-au pus într-un coș de nuiel. Și peste zid, undeva, într-o zonă mai puțin vizibilă, probabil, pentru cei care păzeau pe sus crănerurile, l-au coborât noaptea în taină jos și să fugă departe, pentru că el nu vrea să plece, el vrea luptă, nu știu ce. Și ei au zis, nu, te duci. După care, tot așa, el stă vreo 3 ani singur în pustie și are această întâlnire mai deosebită cu Dumnezeu după ce pleacă din Damasc. Și pe aceea merge în Ierusalim să-i cunoască pe apostoli și acolo se întâlnește cu Barnaba, care era și o rudenia lui mai îndepărtată, dar și se pare un ceva, făcuse de niște studii împreună la școala lui Gamaliel, deci era un coleg al lui. Barnaba dintre cei 70 de apostoli și acesta care avea o altă trecere în fața apostolilor a zis hai că l-a crezut că s-a convertit și a zis te voi duce eu în fața apostolilor și te prezint și eu să spun că te-ai schimbat și că nu mai ești persecutorul cel vechi și Barnaba l-a dus, l-a prezentat, apostolii au crezut, cum au crezut, cât au crezut, nu știu, dar oricum Pavel când a intrat în Ierusalim s-a și dus la marile sinagogi ale evreilor care erau cele mai alea care erau cele mai combatante și a început o ceartă cu ei ziua și noaptea. Pe Scripturi. Pe Scripturi. Exact cum făcea Ștefan, Sfântul Ștefan. Și aceia s-au tulburat peste măsură și vreau să-l omoare. Deci gata, gata, trebuie să-l omorăm. Și tot așa, ucenicii creștini din Ierusalim, cu forța, l-au luat și l-au urcat pe o corabie, nu știu cum, dar el n-a vrut, și l-au dus în Tars, la locul lui, deci du-te, stai acasă la tine, la ei tăi. Și s-a dus în Tars, undeva Tarsul era în Cilicia, și este în Cilicia, adică da, asta e Turcia, asta e Asia Mică, Turcia, Asia Mică. Pavel făcea scandal pe aici pe Ierusalim, l-au suit într-o corabie și aici e Tarsul. Aici e Tarsul. Și s-a dus cu el corabia în Tars și acolo a stat câțiva ani. Nu știm ce a făcut în Tars, dar s-a supus, pentru că a fost o hotărâre și a apostolilor. Apostolii cei mari de Ierusalim, zis, nu se mai poate că numai tulburare se aduce, să plece. Și tot așa, cu deasilă l-au dus acolo în Tars și după aceea, când a fost tulburarea din Antiohia, în sensul că în Antiohia era o comunitate. Antiohia este aici. Deci Tarsul este aici, Antiohia este aici. Când în Antiohia s-a făcut cea mai mare comunitate creștină și acolo s-au numit prima oară creștinii creștini, adică după Hristos, ca și cum s-ar numi cineva după Ioan, Ioaniți sau așa, așa s-au numit creștini, atunci cei din Ierusalim au intrat la bănuieri și au zis, mă, dar ce se întâmplă acolo? Cum desporesc ăștia așa? Ce se întâmplă? Nu cumva nu se ține rânduiala cum trebuie. Și au trimis acolo oameni să vadă ce și cum. Printre oamenii trimiși a fost trimis și Barnaba. Și Barnaba, mergând spre Antiohia, l-a luat pe prietenul său, Pavel, din Tars, și a zis, hai în Antiohia, să vezi, să vedem comunitatea asta și au rămas acolo pentru că au fost cuceriți de acea comunitate și de creștinii de acolo și au rămas acolo și au devenit creștini ardenți ai Antiohiei și de acolo au început după aia călătorile misionare ale Sfântului Apostol Pavel din Antiohia înspre prima călătorie misionară, a doua călătorie misionară, a treia călătorie misionară, știți? De acolo toate se întorceau în Antiohia. În Antiohia era locul unde Pavel avea comunitatea de unde pleca, de bază, cum zic monahii, mănăstirea de Metanie. Deci locul unde se odihnea sufletește și n-a plecat de capul lui, el fiind în Antiohia, probabil că nu vrea să plece de acolo, atâta odihnă găsise în Antiohia și în comunitatea aceea care nu mai făcea diferență între păgâni și evreu creștin. Dacă erai creștin, erai creștin, nu conta că ești creștin între evrei sau creștin între păgâni. Și găsind odihnă acolo, zice că în timp ce se făcea slujbă și în timp ce participau la frângerea pâinii și la comunitatea între ei toți, Duhul Sfânt a vorbit în comunitate și a spus: osebiți, puneți deoparte pe Barnaba și pe Pavel și trimiteți-i să propovăduiască altora în Asia Mică cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu a vrut Pavel așa de capul lui. L-a ales Dumnezeu cumva. Și Pavel cu Barnaba au plecat, s-au rugat toți aceia și au pus mâinile peste ei, au făcut rugăciune toată biserica și au zis: mergeți. Deci el venea în Antiohia ca la locul de unde era trimis. Era ca și cum ar merge mașina înapoi la benzinărie să-și încarce cu benzină ca să mai meargă iară, să meargă până nu știu, să se întoarcă înapoi. Așa venea Pavel acolo și iară se ruga comunitatea și iară zicea: acum mergeți în a doua călătorie misionară, dar tot așa cumva cu lucrarea Duhului Sfânt, nu de capul lui. Adică era o mărturie a Duhului Sfânt în comunitate. Prin comunitatea aceea. Da. Dacă aveți întrebări.
Părinte, aceste sărbători în alte zeiții se petreceau și cât timp era Maica Domnului acolo?
Da. Cum să nu? Deci Maica Domnului era acolo, dar se făceau petreceri. Dar voi știți de câte astfel de sărbători păgâne a dat Maica Domnului coborând cu pruncul Iisus spre Egipt. De exemplu, au ajuns după ce au trecut de au intrat în zona, deci au trecut de peninsula Sinai, a coborât tocmai prin Gaza Maica Domnului. Deci pe acolo sunt și acum vreo trei locuri în care a stat în zona Gazei. Și sunt biserici vechi făcute din vremea împăraților Justinian și care, nu știu dacă mai sunt în picioare, dar care erau locurile unde a trecut Maica Domnului cu pruncul și cu Iosif, coborând spre Egipt. Și în nordul peninsulei Sinai, la fel, sunt două locuri, și pe aceea se intră în... Noi n-am putut merge acolo pentru că război, și de-abia după aia se intră în zona deltei, nici acolo n-am putut să ajungem, că era destul de sus în deltă față de război, și acolo în deltă era un oraș mare în care avea o zeiță pisică. Deci avea chip de pisică și era pisică. Na, și era zeița locului. Și s-a ajuns mântuitor acolo tocmai în vremea când acolo era mari celebrări ale acelei pisici. Și cum se celebra pisica aia? Bineînțeles, se aduceau jertfe, se făceau, erau statuete ale pisicii peste tot, era nu știu ce. Dar fiecare om avea câte o pisică pe care îl îngrija: Doamne, cum îngrijesc astăzi oamenii, nimic față de... Deci era sacră. Nu, te zgârie, era o sfântă zgârietură. Îți face nu știu ce, o sfântă, nu știu ce. Și când făceau acea procesiune, fiecare om punea pisica în coșulețul ei și cu floricele și cu nu știu ce și cu nu știu cum și o duceau acolo la marea procesiune. Și Mântuitorul, după tradiția, atunci în mijlocul acelei procesiuni, bineînțeles că unii zic, poate că am îngâiat pisicuțele, că era prunc și nu știu ce. Nu știu dacă era prea copil atunci ca să... Dar... Într-adevăr, a dispărut pe procesiunea. Deci, cam în 40 de ani după ce Mântuitorul a fost acolo, nu s-a mai făcut niciodată acolo pelerinaj pentru pisicuțe. A dispărut, pur și simplu. Și sunt documente care își pun problema. Dar oare de ce? Cum de a dispărut? Ce s-a întâmplat? Unii zic că s-a colmatat locul unde ancorau corăbile pe brațele acelui, brațele unei ramuri din Nil și că nu s-a mai putut veni. Alții că tot felul. Dar eu cred că și faptul că a trecut Mântuitorul pe acolo, că aceste lucruri care sunt neadevărate și mincinoase dispar după aceea, dacă nu Deci Maica Domnului mi-a mai dat astfel de sărbători. Și a mai stat în Egipt, vă dați seama, a coborât prin Hieropolis, prin cel mai important loc de peregrinaj al Egiptului, care era centrul centrelor. Erau zeci de temple cu statui și cu ofrande și numai pentru asta era un oraș de debarcare de pe Nil acolo, la Hieropolis. Nu știu dacă zic bine Hieropolis, dar sper să nu greșesc. La Heliopolis. Oricum, și erau un adevărat port unde numai acolo în portul ăla au coborât Maica Domnului și au stat într-o casă că erau căutați. Deci sunt multe, multe de văzut în Egipt, dar dovedește că astfel de lucruri Maica Domnului a mai văzut și în Egipt, a văzut și în Efes, a văzut... Nu era impresionat de... Da, peregrinajul pe jos la Mănăstirea Cășel, sâmbătă 13 iunie, 7 km pe jos prin sat, pe care la ora 8 dimineață de la Florăria Magnolia, vis-a-vis de Teatrul Național, preț 50 de lei. Informații la România. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem cuvinte.
Cuvine se cu adevărat să ne fericim pe tine născătoare Dumnezeu. Șaură fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rugini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purtea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, în numele Domnului Părinților.
Pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.